አትግራይ ብሰንክ ውግ አመተከልማ ብሰንክ ዝተፈጸሙ መጥቃዓታት ንዝተጎዱ ዜጋታት ሰብአዊ ደጋፊ በጽሑም ከም ዘሎ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ገሊጹ። ካብ ክልል ትግራይ ልዕሊ 2 ሚሊዮን ዜጋታት ረድኤት ከም ዘድልዮም ተገሊጸሎ። ሚኒስተር ሰላም ሙፈሪያት ካሚዮ ግብረ መልሲ ህጹጽ ጉዳይ ኮሚቴ ሚኒስትራት ብዛዕባ ተፈጺሙ ዝብሎም ስራሕትን ንሚድያታት መግለጺ ሂቡ። ትምህርቲ ኣብ ዝተቋረጸሎም ከባቢታት ንምቕጻል ይስራሓሎ ኢለን ፀሓይ ዳምጠው ንዝለኣኸቶ ዜና በተረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እተን ሚኒስትር ኣብ ትግራይ ንወፍሪ ምኽባር ሕጊ ስዕቡ 2.5 ሚሊዮን ዜጋታት ድጋፍ ቀለብ ዕለት ከም ዘድልዮም ተፈሊጡ። እቲ ሓገዝ ንምብጻሕ ድማ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ኢለን ዘመንግስታዊ ትካላት እውን ኣብቲ ስራሕቲ ዝሳተፉ ከም ዘለዉ ዝጠቐሳ እተን ሚኒስትር ዛጊድ 1.6 ሚሊዮን ሰባት ልዕሊ 305,000 ኩንታል እኽሊ ተበርኪቱሎም ኣሎ ኢለን ብዘይካዚ 22,000 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ብጥሙር ከምኡውን 69,000 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ንተረባሕቲ ሴፍቲነት ንምብጻሕ ኣብ ከይዲ ከም ዘሎ ዝጠቐሳ እተን ሚኒስትር እኽሊ ተንከፍ ዘይኮኑ ደገብ ብስፍሓት ይባፅሓሉ ከም ዝበላ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። መንግስታዊ ኣገልግሎት ናይ ምጅማር ስራሕቲ ተጠናኺሩ ይቕፅላሉ ዝበላ ሚኒስትር ሰላም ብ71 ሚሊዮን ቅርሺ ወፃኢ ቀረብ መድሓኒት ንምብፃሕ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ፣ ካልኦት ኣገልግሎታት ጀሚሮም ኣለው ከም ዝበላ ተዜና ሓቢሩ። መስርሕ ትምህርቲ ንምጅማር ኣብ ከይዲ ኣለና። ሓይሊ ፀጥታ ንምጥንኻርን ናብ ስራሕ ንምምላስን ከምዝተሰርሐን ውፅኢቱ ይረኣይ ከም ዘሎን ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሜል ጠቂሰን ኣለዋ። በተመሳሳሊ ኣብ ዞባ መተከል ብሰንኪ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝተፈናቀሉን ኣብ ፀገም ዝወደቁን ልዕሊ 14,000 ሰባት ሰብኣዊ ደገፍ ይግበረሎም ከም ዘሎ ሓቢረን። ኣብቲ ዞባ ካብ ዘለዋ 183 ቀበሌታት ብዘይካ ኣብቶም 32 ኣብ ኩለን መጥቃዕቲ ካብ ዝፍፅሙ ሓይልታት ናፃ ከም ዝወፁ ሓቢረን ይብል ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት።